Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.
Dnes se podíváme na východní Ukrajinu, kde se o víkendu bojovalo i hlasovalo o samostatnosti. Přineseme také informace o opakovaném užití chemických zbraní v Sýrii a nejnovějším úspěchu syrského režimu v občanské válce. K dalším tématům patří blížící se prezidentské volby v Egyptě nebo údaje o potrestání katolických kněží, kteří zneužívali děti.
Po dramatických víkendových událostech na východní Ukrajině, které přinesly smrt řady lidí nebo zadržení a následné propuštění pracovníků Červeného kříže, se v neděli v Doněckém a Luhanském kraji konalo separatistické referendum o samostatnosti. Podle povstalců pro ně podle předběžných výsledků hlasovalo 89% lidí. Voliči odpovídali na otázku, podporujete samovládu státu? Státem byla myšlena samozvaná Doněcká a Luhanská lidová republika. Server rozhlasové stanice Radio Svobodná Evropa Radio Svoboda zdůrazňuje, že z otázky nevyplývá, zda termín samovláda znamená jen vyšší míru samostatnosti nebo odstoupení od Ukrajiny.
Server také připomíná, že podle dubnového průzkumu Kyjevského mezinárodního institutu sociologie si odtržení od Ukrajiny přeje jen něco přes 10% obyvatel obou oblastí. Žádní zahraniční pozorovatelé se hlasování nezúčastnili a odmítla je vyslat i ruská státní duma. Separatisté nestanovili minimální volební účast a předseda samozvané volební komise v Doněcku Roman Ljagin už předem prohlásil, že bude referendum v každém případě považovat za úspěšné. Konečné výsledky mají být oznámeny do týdne. Kyjevská vláda ani mezinárodní společenství je však neuzná, protože hlasování považují za nezákonné.
Několik proruských politiků už před referendem navrhlo, aby se obě samozvané republiky rozšířily v jednu velkou autonomní oblast, která by zahrnovala celý ukrajinský východ a jih a jmenovala se Federativní republika Novorosia, tedy Nové Rusko. Nevysvětlili ale, zda má být nezávislá nebo součástí Ruska.
Britská BBC dodává, že nedělní hlasování bylo chaotické a náhodné. Volit směl každý, kdo předložil občanský průkaz, i když nebyl na seznamu, uvedl korespondent z Doněcka. Jedna proukrajinská ředitelka školy mu řekla, že když odmítla dát k dispozici svou školu jako volební místnost, dostala výhrožky smrtí. Podle BBC chtějí separatisté uspořádat za týden druhé kolo referenda, ve kterém by měli obyvatelé rozhodovat o připojení k Rusku. Volební lístky nedělního hlasování chce sčítat proruská separatistická armáda jeho východu.
Server připomíná totéž, co média zdůrazňovala už při referendu na Krymu. Ukrajinská ústava místy plebiscity neumožňuje a jsou tudíž protizákonné. BBC je přesvědčena, že výsledek referenda nebude mít velký dopad, neboť je pochybné a potíže jsou i s organizací, protože separatisté neovládají všechna města v Doněcké a Luhanské oblasti. A bez přímé pomoci, jakou Moskva poskytla Krymu, bude těžké výsledek hlasování prosadit v praxi. Utěšuje se britský server.
Separatisté odmítli referendum o nezávislosti odložit s tvrzením, že lidé si hlasování přejí. Průzkum americké agentury Pew z poloviny dubna však ukázal něco jiného, píše Washington Post. To, že by Východ měl mít právo se odtrhnout od Ukrajiny, si podle něj myslí pouze 18% respondentů. Sjednocenou Ukrajinu podporuje 77% obyvatel země a na východě 70%. Většina východoukrajinců, 67%, se však domnívá, že prozatímní vláda v Kyjevě nepostupuje vůči jejich regionu správně. Těsná nadpoloviční většina si přeje, aby se Krym vrátil Ukrajině. Ukrajinci navíc nevěří Vladimíru Putinovi, který se u nich těší nejnižší důvěře od svého nástupu do funkce. Je na tom hůř než neoblíbená německá kancléřka Angela Merklová a americký prezident Barack Obama. Putinovi věří jen 23% respondentů, zatímco v roce 2007 to bylo 56%. Merklové důvěřuje 50% Ukrajinců a Obamovi 44%.
V souvislosti s průzkumy došlo k nepříjemnému přehmatu v Kremlu. Putinova Rada pro lidská práva na své webové stránce omylem zveřejnila výsledky referenda na Krymu a když to zjistila, stáhla je tak rychle, jako by šlo o toxický radioaktivní odpad, píše server amerického časopisu Forbes. Ti, kdo je stihli spatřit, zjistili, že k volebním urnám se dostavilo pouze 30% voličů a pro připojení Krymu k Rusku byla jen polovina z nich. To znamená, že si anexi přálo pouze 15% obyvatel poloostrova. Oficiální výsledky hovořily o podpoře 97% voličů a volební účasti ve výši 83%. Mezinárodní pozorovatelé na Krym vpuštěni nebyli. Členka Putinovy Rady pro lidská práva Světlana Ganuškinová k tématu v televizi Kanál 24 řekla, že krymské referendum zdiskreditovalo Rusko víc, než by si to dokázal vysnít zahraniční agent.
Je vůbec Ukrajina schopná vojensky odrazit ruskou invazi? Podle několika ukrajinských průzkumů obyvatelé země příliš nevěří, že by to jejich armáda dokázala, píše server Hlasu Ameriky. Západ odhaduje, že ukrajinské ministerstvo obrany má k dispozici 70 tisíc až 130 tisíc mužů ve zbrani. Podle analytiků však na tom armáda není dobře. Vrchní velení je nestabilní, protože ve funkci ministra obrany i velitelů různých sil se od nástupu nové vlády vystřídalo několik lidí. Zpravodajskou službu také už dávno infiltrovali Rusové a v armádě tradičně bují korupce.
Problém představuje i zastaralá výzbroj. Ukrajina se sice snaží vojsko modernizovat, ale její plány jsou mnohem méně ambiciózní a nákladné než v Rusku. Ukrajinci dodnes používají zbraně, které ruští vojáci už dávno vyřadili. Jeden americký odborník stav shrnul slovy. V ukrajinské armádě se toho od konce druhé světové války změnilo méně než v ruské od války s Gruzií. Ruští vojáci se v gruzínském střetu v roce 2008 příliš nevyznamenali a Moskva proto provedla reformy. Armáda je dnes mobilnější a lépe připravená k rychlé reakci a na místní konflikty, jak se ostatně ukázalo i při anexi Krymu.
Ukrajinští vojáci mají také problém s lojalitou. Není sice pravda, že by hromadně přibíhali k Rusům, jak občas slýcháme, ale řada starších vojenských představitelů sloužila v sovětských ozbrojených silách s lidmi, kteří dnes stojí na druhé straně. A nemálo řadových vojáků se otevřeně označuje za Rusy. Experti se shodují, že ukrajinská armáda ruskou invazi odrazit nedokáže. I ruské vojsko má ale své problémy a nebylo by schopné vést delší vojenské tažení. Operace na východní Ukrajině by proto musela být rychlá a narazit na minimální odpor jako před 6 lety v Gruzii nebo nedávno na Krymu. V případě východní Ukrajiny by však šlo zřejmě o vleklou válku a to by se Moskvě nezamlouvalo.
Syrský režim prezidenta Bašára Asada použil jedovatý plyn od loňského srpna více než 30krát. To znamená od chvíle, kdy slíbil, že své toxické látky odevzdá k likvidaci, píše izraelský server Times of Israel, který cituje nejmenovaného představitele izraelských zpravodajských služeb. Podle něj Asad chemické zbraně nasadil takticky s minometnými střelami a raketami krátkého doletu. Teď se soustřeďuje na vývoj neklasických, nekonvenčních zbraní na základě slabšího plynu než chlor. Izraelští zpravodajci zatím nevědí, o jaký typ zbraní jde, ale jde o látky, které už zabíjeli.
Tajná služba odhaduje, že si Asad bude chtít ponechat menší zásobu jedovatých plynů, přestože loni podepsal mezinárodní úmluvu o chemických zbraních. Ředitel Organizace za zákaz chemických zbraní Ahmed Uzumču minulý týden oznámil vytvoření komise, která má prověřit zprávy o užití chloru v Sýrii a řekl, že syrská vláda s jejím šetřením souhlasí a zajistí inspektorům bezpečnost. Zpráv o chemických útocích chlorem v Sýrii se v poslední době objevila celá řada, zejména na severovýchodě země.
Oficiálně syrskému režimu zbývá odevzdat jen asi 8% nahlášených chemických zbraní. Představitelé OSN však koncem minulého týdne oznámili, že kvůli bojům mezi povstalci a armádou jsou tyto látky nedostupné, dodává server amerického týdeníku Time. Nacházejí se v 16 kontejnerech nedaleko Damašku a dánské a norské lodě, které je mají odvést z přístavu Latakie k likvidaci, na ně marně čekají. Samotné zničení má provést americké plavidlo u uprostřed Středozemního moře. Všechny chemikálie mají být zlikvidovány do konce června.
Syrský režim minulý týden zaznamenal významný úspěch. Dohodl se s povstalci, že se vzdají své dlouholeté bašty města Homs. Slíbil jim za to bezpečný odchod i s jejich rodinami. Na evakuaci asi 2000 rebelů a jejich rodinných příslušníků dohlížel společný tým pozorovatelů OSN a členů iránských revolučních gard, které pomáhají Asadovi, píše izraelský server Debkafile. Kruté dvouleté obléhání starého města v Homsu tak skončilo. Syrská armáda na město podnikala brutální útoky i chemickými zbraněmi a její tanky systematicky ničily dům za domem a vyháněli povstalce ze sklepů a tunelů, kde žili bez jídla, vody a léků.
Zoufalí rebelové se nakonec vzdali. Jejich souhlas s dobrovolným vyklizením města znamenalo přiznání, že Asada a jeho hlavního sponzora Irán nedokáží porazit. V rámci dohody také propustili příslušníky iránských revolučních gard, které jako rukojmí drželi jejich spolubojovníci v Alepu a souhlasili se stažením z několika dalších šíitských měst a vesnic v centrální a severní Sýrii. Povstalci z Homsu odcházeli právě v den, kdy prezident Obama udělil opoziční syrské národní koalici povolení, aby si ve Washingtonu otevřela oficiální zastoupení a poskytla jí další nebojovou pomoc v hodnotě 27 milionů dolarů. Americká vláda zkrátka vede válku proti Asadovi bez ohledu na to, co se v Sýrii děje, upozorňuje Debkafile.
Poté, co se zhroutila ženevská mírová dohoda a Spojeným státům se nepodařilo svolat další konferenci, začalo být jasné, že Moskva a Irán vystupňovali snahu s cílem zabránit Spojeným státům v intervenci v Sýrii. Washington v dubnu syrským rebelům poskytl rakety a protiletecké střely, ale bylo jich tak málo, že ve válce nemohli sehrát významnější roli. Asad tak má dál navrch. Moskva mu navíc nepřestává dodávat vysoce kvalitní vyspělé zbraně. Koncem roku Asad dostane i 9 ruských cvičných letounů Jakovlev, Jak-130, a do roku 2016 dalších 630 letadel.
Účinnost dohodnutého příměří v Homsu zatím zůstává nejasná, ale jasná je vysoká míra zapojení libanonského Hizbaláhu a Iránu do bojů v Sýrii na Asadově straně, dodává server televizní stanice Al-Arabiya. V pátek se do svých domovů v Homsu začali vracet civilisté. Mnozí je však vůbec nenašli, protože ve starém městě byla většina domů srovnána se zemí. Podle serveru směli povstalci z města v bezpečí odejít, když propustili 70 členů Hizbaláhu, 20 iránských důstojníků a nejméně jednu iránskou agentku. Nyní lze očekávat, že spolupráce Asada s libanonským hnutím a Iránem bude pokračovat až do kontroverzních syrských voleb 3. června, které jeho režim nepochybně vyhraje.
V Egyptě se blíží prezidentské volby a generál Abdel Fattah Sisi, který se s největší pravděpodobností stane hlavou státu, rozdává předvolební rozhovory. V tom nejnovějším upozornil Egypťany, aby neočekávali, že z Egypta se přes noc stane demokracie v západním stylu a že budou rychle přijaty hospodářské reformy, cituje Sisiho agentura Reuters. Všichni by se měli připravit na společné oběti, zdůraznil bývalý generál a strůjce puče, který loni v červenci svrhl vládu islamistů a jejich prezidenta Muhammada Mursího. Výroky Sisiho si vykládají různě jeho spojenci i kritici. Podle jeho příznivců ukazují, že je to rozhodný muž činu, zatímco podle odpůrců naznačují, že z něj bude další autokrat. Volby se budou konat 26. a 27. května. Jediným soupeřem Sisiho je levicový politik Hamdi Sabahi, který se v roce 2012 umístnil jako třetí v prezidentských volbách, které vyhrál Mursi.
Sisi v rozhovoru pro dvě egyptské televizní stanice neodhalil nic ze svých plánů v roli prezidenta a na otázky odpovídal stručně až úsečně. Pokud jde o zbídačelou ekonomiku země, řekl, že Egypt by neměl příliš unáhleně rušit státní dotace na pohonné hmoty a potraviny, které podle západních kritiků rozhlodávají rozpočet a nelze je vyplácet věčně. Podle Sisiho by však Egypťané náhlé zrušení dotací nezvládli.
Jeho pobízení obyvatel k osobním obětem podle analytiků naznačuje, že budoucí prezident nemá lék proti chudobě ani nezaměstnanosti a chce snížit očekávání, která se s jeho nástupem pojí. Sisi se také vyjádřil k obvinění, že během potlačování islamistů došlo k porušování lidských práv. Podle něj lze pochopit, že v nastalém zmatku způsobeném islamistickým povstáním se vyskytly i přehmaty. Byly však podniknuty kroky, aby se to už nestávalo. Sisi dal také jasně najevo, že je odhodlán zničit muslimské bratrstvo, které dnes působí v ilegalitě. Na otázku, zda bratrstvo za jeho prezidentství přestane existovat, odpověděl: přesně tak.
Bývalý italský premiér Silvio Berlusconi v pátek nastoupil trest veřejně prospěšných prací, k němuž byl odsouzen za daňové úniky. Nedaleko Milána, kde bydlí, teď musí 77-letý miliardář pomáhat s péčí o pacienty trpící Alzheimerovou nemocí, a to nejméně jednou týdně po dobu alespoň 4 hodin, píše server americké televize CNN. Veřejně prospěšné práce jsou náhradou za domácí vězení. V domově v Cesane Boscone, jejž provozuje nadace Svaté rodiny, je 20 nemocných seniorů. Berlusconi v pátek svůj nástup trestu nekomentoval a ředitel domova zakázal fotografování uvnitř areálu.
Silvio Berlusconi byl premiérem v letech 1994 až 2011. Loni v srpnu byl za daňové podvody odsouzen k trestu 4 let vězení, který byl později snížen na 1 rok. Soud mu také zakázal 2 roky zastávat veřejné funkce a Berlusconi musel na podzim opustit senát. V dubnu mu pak další soud nařídil veřejně prospěšné práce v domově pro seniory. Bývalý premiér se také nesmí zcela svobodně pohybovat po Itálii. Mezitím stále trvá na své nevině a tvrdí, že ho pronásledují levicové soudy.
Vatikán zbavil kněžství 848 duchovních za to, že zneužívali a znásilňovali děti, a dalších 2572 potrestal jinak. Svatý stolec tak minulý týden vůbec poprvé odhalil, jak přistoupil ke skandálu, v němž bylo z těchto činů od roku 2004 obviněno 3400 kněží, píše agentura AP. Údaje odtajnil velvyslanec Vatikánu v OSN arcibiskup Silvano Tomasi během svého vystoupení před komisí v Ženevě, která ověřuje dodržování konvence OSN proti mučení. Podle AP je důležité, že Tomasi nespochybnil tvrzení komise, že zneužívání dětí rovněž představuje formu mučení, přestože podle právních expertů by toto přiznání mohlo katolickou církev vystavit nové vlně soudních žalob.
Statistika Vatikánu ukazuje, že počet nahlášených a odhalených případů během let neklesal a v letech, kdy se o nich psalo, se pohyboval okolo 400 ročně. Předchůdce současného papeže Benedikt XVI. Zbavil v posledních 2 letech svého pontifikátu 384 duchovních kněžství, ale Tomasi v Ženevě upozornil, že tyto údaje nejsou kompletní, zatímco ty, které předložil on, jsou přesnější. Ty se však podle AP týkají pouze případů, jimiž se zabýval svatý stolec, a nezahrnují prohřešky, které řešili místní diecéze. Znamená to, že celkový počet potrestaných kněží je pravděpodobně mnohem vyšší.
Na světě je více než 410 tisíc katolických duchovních. Tomasi před komisí v Ženevě také přiznal, že v minulosti docházelo při řešení skandálů k nejrůznějším omylům. Šlo například o případy, kdy kněží, kteří se dopustili zneužití, byli pouze přemístěni do jiné diecéze na základě kladného hodnocení psychiatra, který byl přesvědčen, že pedofilii lze vyléčit pomocí pilulek. Podle Tomasiho tehdy takové mylné představy panovaly a byly chybné. Teď už se to stát nemůže, protože církev k sexuálnímu zneužívání dětí zaujala systematický, komplexní a konstruktivní přístup, cituje AP zástupce Svatého stolce.
Pořad Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Ladislav Dvořák.